Мире и работна група која за две недели треба да ја утврди цената, количеството и другите технички аспекти. Владата донесе одлука за воспоставување структура за преговори за пристапување на Македонија во Европската унија, соопшти премиерот Димитар Ковачевски. Вице-премиерот Бојан Маричич ќе биде главниот преговарач, а во тимот ќе учествуваат и домашни експерти, државни службеници, стручни лица надвор од институциите, како и странски експерти. Според Ковачевски, завршување на преговорите до 2030 година е цел која е достижна. Од полнок се намалуваат цените на горивата, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините Евросупер 95 и на Евросупер 98 се намалуваат за 2 денара по литар, а на евродизел за 1,5 денар. За 3 денари поевтинува и екстра лесното масло за домакинство. Конфедерацијата на слободни синдикати бара помош од владата за јавните комунални предпријатија да се справат со високите трошоци за струја, во спротивно велат дека комуналните услуги ќе поскапат, а ќе има и отпуштање на работници. Од конфедерацијата предлагаат јавната администрација да работи 2 часа помалку за да се заштеди на струја.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вишоците на струја државата треба да му ги понуди на стопанството и на општините, а не да ги продава по ефтина цена за една фирма да направи профит, вели професорот Константин Димитров. Тој додава дека државата продава и струја произведена од хидропотенцијалите, наместо да ја штеди. Со професорот Димитров разговараше Владимир Калински.
Господине Димитров, опозицијата Деновиве обвинува дека струја купена за пониска цена во Македонија се продава поскапо во Албанија и дека со тоа се оштетени граѓаните во Македонија. Дали такво нешто е можно?
Може. Бидејќи кој ќе излезе еден да нуди на пазарот вишок на електрична енергија, се јавуваат купувач. Е, сега во даден момент, веројатно многу бргу, се јавува еден купувач кој што има своја фирма во Македонија, купува на пазарот и си ја продава на својата фирма во Албанија за 30-35% повисока цена, што е законски дозволено. Но прашањето е, како може во ние во држава, кај што прогласуваме енергетска криза, кај што велиме сите да ги исклучуваат своите светилки навечер, кај што се вели општините имаат проблем со да ги платат сметките за уличното осветление, ние имаме вишок собствена енергија, кој што, ајде да не кажам, не знам што да правиме со неа, т.е. ја продаваме многу ефтино за првиот што ќе се јави. То за мене што е, може би, исто чудно, е што во ноќните часови, зборамо тие после 22 часот, ние трошиме, во тие, барем јас имам увид во